Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Petak je 13. januar, vijesti dana. Ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon izjavila u Sarajevu da integracija Zapadnog Balkana odgovor Evropske unije na ruski uticaj u regionu. U krugu fabrike Zrak u Sarajevu pronađeni posmrtni ostaci, naložena ekshumacija. Nema opasnosti po sigurnosti zdravlja nakon curenja amonijaka u Pančevu. U Crnoj Gori epidemija malih boginja na pragu. NATO šalje izviđačke avione u Rumuniju. Vrijeme sutra, slabe padavine prije podne. Tokom dana smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura od 3 do 8, na jugu do 12 stepeni. U emisiji između ostalog još poslušajte. Sa divlje deponije u Miričini kod Gračanice građani su uklonili ogromne količine otpada koji je natovaren u više od 50 kamionskih prikolica. Predsjednica Centra za obrazovanje, razvoj i afirmaciju Lutvija Čolo kaže:
i mi smo uspjeli potpuno ukloniti krupni čvrsti otpad, onda sitni čvrsti otpad, onda se isjeklo to šiblje, poravnalo i ukazala se jedna ta čistina koju smo posle ukrasili drvoredom, lipa i kestena.
U okolini Trebinja nepoznati počinioci otrovali su boksovima 8 rasnih lovačkih pasa. Veterinarka Dana Milić:
velika je količina otrova što smo mogli da vidimo. Veliko je žutilo po betonu, po dasci, po psima, žuta su im usta, znači totalno su oni žuti po prsima, po nogama.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministrice vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i Slovenije Bisera Turković i Tanja Fajon na današnjem sastanku u Sarajevu razgovarale su o odnosima dviju zemalja, ruskom uticaju u Bosni i Hercegovini i neophodnim reformama koje su pred institucijama Bosne i Hercegovine na evropskom putu. Nakon sastanka je održana preskonferencija koju je pratila Leila Omeragić-Ćatić.
Ministrica vanjskih poslova Republike Slovenije Tanja Fajon čestitala je građanima Bosne i Hercegovine na dobijenom statusu kandidata za članstvo i obećala stručnu pomoć u provođenju zahtjevnih i neophodnih reformi sa kojima će se BiH susresti na tom putu. Integracija zemalja Zapadnog Balkana visoko je na listi prioriteta Evropske unije, navela je Fajon i naglasila da je evropsko jedinstvo ključni odgovor na pojačani ruski uticaj u ovoj regiji.
Ja se zavedam varnostnih tvegan tudi...
Upoznata sam s tim da je povećan ruski uticaj na ovom području i rekla bih, kao što je Evropska unija odgovorila na to, da je jedinstvo ključno u odgovor od početka ove agresije, a kroz pregovaranja sa Makedonijom, bezvizni režim za Kosovo, širenje na zemlje Zapadnog Balkana su zaista visoko na agendi Evropske unije. Trebamo jedni drugima biti podrška. Ključna je dinamika da se unutar Bosne i Hercegovine nakon formiranja vlasti nastavi ka tom evropskom putu.
Im zauzeto res iskoristi.
Ministrica vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Bisera Turković rekla je da se Bosna i Hercegovina suočava sa stalnim pokušajima jačanja ruskog uticaja i destabilizacije.
Od pisanja zvanične pres agencije Rusije pa nadalje sa najavama da bi moglo doći do daljnjih turbulencija u 23. godini, kako na Kosovu, ali isto tako i u Bosni i u Hercegovini. Mi na dnevnoj osnovi imamo sve više najava koje vode prema destrukciji ove zemlje. Govori se o, s jedne strane imamo zabranu Ustavnog suda za proslavu Dana Republike Srpske na 9. januar, a u isto vrijeme imamo vojnu paradu koja je ništa drugo nego provokacija i najava onoga što može da se desi sutra. I zato zahtijevamo i inzistiramo da nadležni faktori, uključivši OHR, uz podršku ambasada koji imaju dominantan utjecaj, pokrenu krivičnu odgovornost za kršenje krivičnog kodeksa ove zemlje.
Također je rekla da je dodjela ordena Vladimiru Putinu u Republici Srpskoj
šamar za čitav demokratski svijet.
Govoreći o zadacima koje stoje pred Bosnom i Hercegovinom, ministrica vanjskih poslova Slovenije Tanja Fajon poručila je da će institucije morati ispuniti 14 prioriteta koje je postavila Evropska komisija, te da će upravo to odlučiti brzinu pristupanja Evropskoj uniji.
Da iskoristi priložnost,
da iskoristite priliku koja vam je ponuđena, ruku Evropske unije koja vam je pružena, a od Bosne i Hercegovine ovisi kako će jako stisnuti tu
sila Bosna i Hercegovina.
Fajon je također istakla da su odnosi Bosne i Hercegovine i Slovenije dobri i bez većih otvorenih pitanja, te da oko 100 slovenačkih preduzeća posluje u BiH, zapošljavajući oko 15.000 njenih državljana. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Pripadnici policije Zapadno-Hercegovačkog kantona i članovi sindikata kantonalnog MUP-a će sljedećeg četvrtka stupiti u generalni štrajk. Ta mogućnost ostala je i nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima vlasti. Podsjetimo, članovi sindikata MUP-a tog kantona su prije dva dana održali i dvosatni štrajk upozorenja, kojim su ujedno pružili podršku i zaposlenima u osnovnim i srednjim školama Zapadno-Hercegovačkog kantona, koji se još od ponedjeljka nalaze u generalnom štrajku. Zahtjevi sindikata su konačno potpisivanje kolektivnih ugovora, na koje se čeka već godinama, i povećanje plata. Izvještava Mirsad Behram.
I nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima vlasti, kako sada stvari stoje, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadno-Hercegovačkog kantona naredne sedmice stupit će u generalni štrajk. To je za Radio Slobodna Evropa potvrdio prvi čovjek policijskog sindikata u Zapadnoj Hercegovini, Vjekoslav Markota.
Za sada ide, najavljen je poslodavac, odnosno ministarstvo i vladi je najavljen štrajk, početak štrajka 19. u noćnoj smjeni.
Policajci i ostali pripadnici MUP-a ZH kantona prije dva dana su održali dvosatni štrajk upozorenja. Traže konačno potpisivanje kolektivnog ugovora, za koje kažu da je već duže vrijeme usaglašen, te povećanje plata. Član sindikata policije ZHK Željko Kolobarić je rekao da su policajci u okolnim kantonima dobili kolektivne ugovore.
Plaća policajca u županiji Zapadno-Hercegovačkoj je manja. U istom činu, za razliku od Hercegovačko-neretvanskog kantona županije ili susjednoga, s drugu stranu je manja od 200 do 400 maraka u istome činu.
Ipak postoji tračak nade da do generalnog štrajka policije u Zapadno-Hercegovačkom kantonu neće doći. Predsjednik kantonalnog policijskog sindikata Vjekoslav Markota kaže da je na današnjem sastanku sa predstavnicima vlasti dogovoreno.
Ukoliko bi premijer pristupio potpisivanju zadnjeg nacrta kolektivnog ugovora po imenovanju vlade, iako bude povećanje plaće, kako se dogovore s prosvjetom, ako to stavi na papir i dostavi sindikatu, moguće da se neće održati ti štrajkovi. Biće za nas to zadovoljavajuće, ali moramo prije toga pitati ostale tijela u sindikatu, ne možemo sad donijeti odluku, ali mislim da bi nas to zadovoljilo.
Treba podsjetiti da je od ponedjeljka u toku generalni štrajk u 90% osnovnih i srednjih škola u ZH kantonu. Zaposleni i u tim ustanovama traže potpisivanje kolektivnog ugovora i povećanje plata. Podsjetimo da je prije dva dana u pisanoj izjavi za naš radio ministrica obrazovanja Ružica Mikulić istakla kako je vlada ZHK trenutno u tehničkom mandatu, te da povećanje plate, što traže sindikati, predstavlja dodatnu obavezu novoj vladi koja tek treba biti imenovana. U sindikatu srednjih škola ZHK smatraju kako su to samo izgovori. Predsjednica sindikata Jasminka Petric.
Vlada u tehničkom mandatu je postojala i u susjednoj županiji. Federacija je 4 godine bila vlada u tehničkom mandatu i donošeni su i zakoni i odluke i akti. I recimo naša ova vlada je nedavno imala usvajanje rebalansa proračuna. Dakle, to je samo izgovor. Oni mogu, ako žele, potpisati s nama kolektivni.
Za Radio Slobodna Evropa, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org.
Iako je međunarodna zajednica od Kosova tražila da omogući povratak Srba u kosovske institucije, do sada se to nije dogodilo i ostaje nejasno da li će to uopšte biti moguće. Pripadnici srpske zajednice na sjeveru su u novembru prošle godine napustili sve kosovske institucije u znak nezadovoljstva na odluku vlade Kosova o preregistraciji vozila sa srpskim oznakama u kosovske. U međuvremenu je početkom januara policija Kosova raspisala konkurs za prijem novih radnika, nakon što je direkciju na sjeveru napustilo preko 500 srpskih policajaca. Sandra Cvetković.
Pitanje povratka Srba u policiju na severu Kosova ostaje otvoreno i nejasno, smatra Veroljub Petronić iz Humanog centra Mitrovica, nevladine organizacije koja se bavi bezbedonosnim pitanjima.
Ali je pitanje sada šta s time hoće vlada Kosova da uradi, a šta zapravo Srbi žele.
Iz policije Kosova nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li ima zainteresovanih na objavljeni konkurs, niti da li imaju pravo da konkurišu bivši policajci koji su podneli ostavke. Rekli su samo da su kriterijumi objavljeni u javnom konkursu, te da će javnost o daljim koracima biti blagovremeno obaveštena. S druge strane, iz vlade Kosova za RSE navode da je konkurs za prijem novih policajaca otvoren za sve one koje ispunjavaju kriterijume, te podvlače da Kosovo ne želi nikoga da isključuje iz institucija ili da Srbe zameni Albancima. Jedan od uslova na konkursu za nove policajce je da ne mogu biti stariji od 30 godina. Pripadnici srpske zajednice na severu su u policiju Kosova integrisani na osnovu Briselskog sporazuma Kosova i Srbije iz 2013. godine. Većina njih sada ima više od 30 godina. Meštani Severne Mitrovice, jedna od četiri opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, su podeljenog mišljenja kada je u pitanju povratak Srba u kosovske institucije. Slušamo Jovana Vladana, Danijelu i Milenu.
Ko se vrate, njihova stvar. Dosta deluje da hoće. Ja mislim neki interes i njihovi, to je ništa drugo. Što se tiče naroda, ništa, samo neki interes njihov.
Naravno da ne.
Zbog čega?
Zato što su kosovski, secesionistički.
Prvo što nam je važno jeste, čini mi se da treba da se vrati u policiju i pravosuđe. To je najbitnije, pa za sve ostalo lagano.
Pa trebalo bi, zašto da ne... Pa uopšteno, svako živi život svoj i svako želi da bude tako, mislim, svako da bude zadovoljan, da ima slobodu kretanja, da ima sve to.
Osim policajaca, ostavke su podnijeli i radnici u pravosuđu na severu Kosova. Iz Tužilačkog saveta Kosova u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da će odluka o ostavkama srpskih tužilaca sa severa biti doneta nakon detaljne analize istih. Bez donošenja odluke da li se ostavke prihvataju ili ne možemo da procenimo kako će se odvijati situacija u ovom slučaju, naveli su iz Tužilačkog saveta Kosova. Predsjednik Sudskog saveta Kosova Albert Zogaj je za jedan lokalni medij poručio da se ostavke sudije također pažljivo razmatraju, te dodao da su započete i procedure za određivanje disciplinskih mera prema onim radnicima koji su, kako je rekao, učestvovali na političkim skupovima, a koji su u suprotnosti sa ustavnim, zakonskim i etičkim odgovornostima. Predsjednica Osnovnog suda u Mitrovici Ljiljana Stevanović te sudija Nikola Kabašić učestvovali su na nekoliko skupova koje je organizovala Srpska lista, najveća stranka Srba na Kosovu koja deluje uz podršku Beograda. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Nakon što je potpredsjednik Saveza vojvođanskih Mađara Balint Pastor pozvao migrante da pokušaju da u Evropsku uniju idu preko Hrvatske, a ne preko Mađarske, iz ambasade Hrvatske u Srbiji rekli su za Radio Slobodna Evropa da nije prihvatljiv takav poziv. Iz Subotice se javlja Natalija Jakovljević.
Balint Pastor je ovakav poziv uputio migrantima obzirom na činjenicu da je Hrvatska ušla u šengensku zonu. On je, obrazlažući svoj stav za Radio Slobodna Evropa, rekao da građani Srbije 7 godina muku muče sa migrantima i da je svima u interesu da ne budu na našem području, nego da budu negde drugde.
Srbija niti je prouzrokovala, niti može da ukine ovu migrantsku krizu, ali ja sam ovo malo ovako u šali rekao, ali znate, tamo gde ima ograde, tamo je teže preći nego tamo gde je Schengen.
Hrvatski ambasador u Beogradu Hidajet Biščević naveo je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa da su delovi vojvođanskog prostora izloženi značajnim pritiscima, a da u političkom pa i u operativnom pogledu nije prihvatljiva ideja, odnosno poziv na preusmeravanje migranata ka Hrvatskoj. Ne želimo se upuštati u nagađanja kako takve sugestije dolaze upravo u vreme kada Hrvatska u okviru Šengena preuzima nadzor nad najdužom granicom spram prostora iz kojih dolazi migrantski talas. Problem je složen i problem je zajednički i zajednički ga treba rešavati, poručio je hrvatski ambasador. Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović rekao je za Radio Slobodna Evropa da izjave političara u medijima ne mogu da promene tok migracija.
Sa druge strane, opasno da se stvara utisak da migracija može da menja pravac na taj način ako se neko političar obraća do javnosti i posavetuje an general migrante kuda da idu. To možda služi za neke političke poene, ali u realnosti kada se govori o migraciji nema nikakvog efekta.
Kako ocenjuje Đurović, smanjeni priliv ljudi na severu zemlje je samo privremenog karaktera i da on zavisi od više faktora.
Kad su se razbili ti krijumčarski balanci i te grupe sa akcijama policije, to je sigurno uticalo na efikasnost tih krijumčarskih grupa i krijumčarenja, što je i smanjilo priliv ljudi na sever zemlje. Ali to je samo privremenog karaktera, to smo viđali već ranije, da kasnije pojave se nove ili se one, ili ljudi koji su uhapšeni se zamene nekim novima, jer migranti dalje dolaze. Naravno, mi očekujemo da se pojavom mađarske, hrvatske, šengenske granice, da jedan deo ljudi pokuša preko Bosne intenzivnije da dolazi.
U Srbiji tokom 2022. u prihvatnim i centrima za azil evidentirano je 119.127 novopridošlih osoba. Najviše migranata dolazi iz Afganistana, Sirije, Pakistana, Maroka i Indije. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Natalija Jakovljević.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Udruženja Leptir iz Srebrenice i Priroda iz Bratunca imaju projekat socijalnog preduzetništva kojeg finansira Evropska unija. Nizom radionica promovisano je socijalno poduzetništvo na lokalnom nivou i već je započelo zapošljavanje osoba s poteškoćama u nekoliko kompanija u Srebrenici i Bratuncu. U ovaj projekat uključen je i ruralni edukativni centar iz Živinica. Zabilježio je Sadik Salimović.
Udruženje Priroda iz Bratunca realizovalo je niz radionica koje će korisnicima pomoći da dođu do zapošljavanja. Željana Pjevalica, predsjednica Prirode.
Pa su to bile radionice oslikavanja pirografijom, radionice pletenja pamučnim trakama, zatim sušenje, branje, prikupljanje i sušenje ljekobilja na solarni pogon, koje su savršavale znanja i vještine ovih marginalizovanih grupa za sticanje određenog dohotka kroz eventualno neko socijalno preduzetništvo.
Udruženje Leptir okuplja djecu i roditelje sa posebnim potrebama. Za nekoliko svojih korisnika Leptir je već obezbijedio posao, kaže Željka Katanić, predsjednica udruženja.
Saradnju gdje su tri naša korisnika, odnosno člana našeg udruženja, tri mlade osobe zaposleno. Riječ o dvije gluve osobe i jednoj osobi sa umanjenim intelektualnim sposobnostima. Također jedna zaposlena u Savoksu u Miručima.
Ovaj projekt podržava Europska unija, ali i vlada i ambasada Francuske u Bosni i Hercegovini. Almir Dedić, predsjednik Ruralnog edukativnog centra iz Živinica.
Jedan dio projekta koji mi provodimo od 2023. do 2026. godine sa Nacionalnom razvojom agencijom, a koji će startat polovinom godine, odnosno od augusta. A jedan od ciljeva nam je da u saradnji sa Leptirom otvorimo i centar u Srebrenicu. Pa evo, bit će na tome dosta posla, ali mislim da će se, neće u kratkom roku, ali u narednom periodu će se ići ka tome da se tamo centar otvori.
Sa lokalnom zajednicom udruženja Leptir i Priroda nastojaće ubrzati proces zapošljavanja kroz projekt socijalno preduzetništvo, napominje Željana Pjevalica.
I evo sada imamo na području opštine Bratunac već jedno preduzeće, odnosno zadrugu, opštu poljoprivrednu zadrugu žena, koja je dobila status socijalnog, odnosno društvenog preduzeća. Vjerovatno će tu biti neki grantovi ili će biti nekakvi posticaji, odnosno nekakve subvencije za takva preduzeća, obzirom da takva preduzeća okupljaju, odnosno zapošljavaju marginalizovane kategorije ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U okolini Trebinja nepoznati počinioci otrovali su u boksovima 8 rasnih lovačkih pasa. Policija i tužilaštvo istražuju ovaj slučaj, a kako javlja naš Nebojša Kolak, psi su otrovani kreozanom i to u velikim količinama.
U trebinjskom selu Lipija otrovano je 8 lovačkih krova. Do sada ovakvo masovno otrovanje životinja nije zabilježeno. Krovi su pronađeni mrtvi u svojim boksovima. Milan Ninković, jedan od vlasnika otrovanih lovačkih krova.
Ojuče mi je ovaj kolega što je njegova kuća tu i došao posle podne da ih nahrani. Zato je, evo, kao što ste snimili, vidjeli. Mi mislimo da se to desilo dan ranije, znači na Šćepan dan, tačno vrijeme od ovog druga je otac umro i bila je sahrana, to je neko koji je vrlo dobro znao, iskoristio, došao i uradio što je uradio.
Na licu mjesta bili su i policajci koji su radili uviđaj, kao i tužilac. Veterinarka Dana Milić u ovom slučaju kaže da su psi najvjerovatnije otrovani jakim otrovom kreozan.
Pa pretpostavka je da su otrovani, ali ne možemo ništa prije zvaničnog nalaza, znači toksikološkog nalaza, da tačno potvrdimo, ali na osnovu činjenica koje smo vidjeli pretpostavljamo da je došlo do trovanja.
Nepoznato lice ili više njih je došlo sa namjerom da otruje pse Milčka.
Otrov koji je stvarno jako toksičan i vrlo brzo dovede do uginuća.
Što je velika količina otrova?
Jeste, velika je količina otrova po što smo mogli da vidimo. Veliko je žutilo po betonu, po dasci, po psima, žuta su im usta, znači totalno su oni žuti po prsima, po nogama, tako da pretpostavljam da je velika količina otrova. Odakle im ta količina, ne znamo.
U posljednje vrijeme lovački kerovi su meta trovača, Milčka kaže.
Prije nekih mjesec, dva dana, možda malo i više, po priči lovaca, imalo je preko 30 pasa je otrovano u šumi Trebinskoj. Isto, navodno, kreozana.
Prema određenim informacijama, lovci sa ovom znamilom događaju obavijestili Lovački savez Republike Srpske kao i nadležno ministarstvo. Zašto su psi otrovani, niko ne zna. Kako nezvanično saznajemo, radi se u ljubomori, pošto su ovi psi bili izuzetni lovci i veoma lako pronalazili divlje životinje. Vrijednost otrovanih pasa je 20.000 evra. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sa divlje deponije u Miričini kod Gračanice građani su uklonili ogromne količine otpada koji je natovaren u više od 50 kamionskih prikolica. Na to mjesto ponovo se ne istresa smeće jer na to paze mještani. Za nastavak uređenja prostora je pored rijeke Spreče, ekološki aktivisti očekuju podršku grada Gračanica. Više u prilogu Arnesa Grbešića.
Dugogodišnji ekološki problem pored rijeke Spreče u naselju Miričina riješen je zahvaljujući Gračaničkom centru za obrazovanje, razvoj i afirmaciju. Za svoj ekoput od deponije do izletišta, ova nevladina organizacija od kompanije DM dobila je 5.000 maraka. Predsjednica centra je penzionisana profesorica biologije Lutvija Čolo.
Lokacija koja je 30-ak i više godina bila zapuštena, nalazi se na lokaciji bivšeg starog željezničkog pojasa i ranijeg nekog izletišta. Mjesna zajednica je bila inicijator našoj nevladnoj organizaciji da pokrenemo taj projekat i mi smo uspjeli potpuno ukloniti krupni čvrsti otpad, onda sitni čvrsti otpad, onda se isjeklo to šiblje, poravnalo i ukazala se jedna ta čistina koju smo poslije ukrasili drvoredom, lipa i kestena.
Rukave su zasukali i lokalni stanovnici. Među njima je i članovi udruženja penzionera u Miričini, na čijem je čelu bivši profesor fizičkog Adil Kurtović.
Neodgovorni pojedinci dovlačili su smeće bez ikakve kontrole i napravili jednu divlju deponiju koja je smetala čitavom selu. Ovim potezom pokazali smo ljudima da se uz mala sredstva može napraviti čudo. I nadamo se da ćemo na proljeće čak tu posijati cvijeće i postaviti klupe da to bude upravo ono pravo šetaliste za naše mještane.
U uklanjanju ogromne divlje deponije u Miričini, naselju između Gračanice i Lukavca, učestvovale su i aktivistkinje Centra za obrazovanje, razvoj i afirmaciju, učenice 4. razreda gimnazije Lejla Alihodžić i Ajla Baraković.
Dosta ljudi danas zapravo ne vidi važnost uklanjanja smeća. Mislim da je jako važno da se brinemo o tome.
Mislim da je nešto na što društvo treba da reaguje, a da zapravo najmanje reaguje. Zato smo mi tu pretežno srednjoškolci koji imamo zadatak i na neki način odgovornost da sve to sredimo i na taj način da ostavimo uticaj kako na mlade da pođu našim koracima, tako i na starije.
Ljubiteljima zdrave životne sredine pridružili su se i učenici osnovne škole u Miričini, koju pohađa blizu 220 đaka. Direktor škole Asmir Fazlić.
Koji će u narednom periodu imati priliku da izvode nastavu u prirodi na pomenutoj lokaciji, kao i da realizuju aktivnosti u okviru sportskog dana.
Za realizaciju preostalih planova ekološki aktivisti očekuju podršku grada Gračanica. Još jednom predsjednica Centra za obrazovanje, razvoj i afirmaciju Lutvija Čolo.
Yes. Mješta zajednica je jedva to dočekala i oni su sad preduzeli neke mjere da sad to ograniče nekim rampama, da straže od grada Gračanica, da se osvjetljenje napravi, možda i video nadzor. Tako da vjerujte, toliko je narod taj u okolini tu postao čuvar tog prostora da nema šansi da neko izdaleka, kao što se ranije dešavalo, neko ko nije, ne pripada tu u tom okolišu, da to doveze.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
U zadnjih desetak godina vrijeme nije išlo na ruku zimskoj turističkoj sezoni na Kupreškoj visoravni. Prošla je otvorena sredinom decembra, a ova, iako je već polovina januara, još nije ni počela. Zbog neuobičajno visokih temperatura nije se mogao proizvoditi ni vještački snijeg, tako da će zaljubljenici u bijeli sport na prvi spust čekati još neko vrijeme. Javlja Željka Mihaljević.
Prvi ovogodišnji snijeg konačno je zabijelio Kupreške planine. Snježni pokrivač na skijalištu Čajuša noću se za nižih temperatura dopunjava vještačkim snijegom, no danju zbog viših temperatura moćni topovi utihnu. Govori nam to Ivan Bagarić, predstavnik sportsko-rekreacijskog centra Adria Ski.
Trenutno na stazama radimo sa 19 topova. Radimo koliko su mogućnosti, koliki su kapaciteti, a naravno čiji nam bude temperatura još niža, ti će kapaciteti naravno biti još veći.
Prošle godine u ovo doba staze su bile pune skijaša, a parkirališta bez slobodnih mjesta. Ove godine Južina je pojela prvi i glavni dio sezone.
Ali ja se nadam ovaj drugi dio sezone, ukoliko budemo u mogućnosti pustiti stazu, da bi se ipak moglo nešto od ove sezone izvući, odnosno da bi se mogla sezona odraditi.
Tomu se nada i općinski načelnik Zdravko Mioć.
Prije dan ili dva smo imali buru, danas je već vamo malo južno. Ne da se nikako da krene taj zimski turizam na Kupresu, da padne snijega barem ovih dana kako bi evo koliko toliko popravili ovu zimsku sezonu. Ali evo ja se nadam da će evo i Bog malo pogledati više na nas.
Svjesni neumoljivih klimatskih promjena, turistički djelatnici i lokalne vlasti sve više se okreću ljetnom i proljetnom turizmu, ističu naši sugovornici.
Tako da smo izgradili tri nova sportska terena, nogometna, gdje radimo pripreme sportskih nogometnih ekipa, prvenstveno ekipe nogometne iz BiH Premier lige, zatim imamo i iz Hrvatske, iz HNL-a. Nadalje radimo ovdje i događaje kao što su Bosna Rally, Dinarika Rally.
Isto tako imamo evo prostora i za biciklizam, imamo prostora za motoriste koji već par godina ovdje dolaze iz tako rekuć cijele Europe, koji promoviraju Kupres na svoj način, tako da evo imamo dobru reklamu, samo evo pitanje kako ćemo i mi sami znati iskoristiti.
A da bi se zaokružila ta pozitivna priča, nedostaje turistička zajednica. Odluku o njenom utemeljenju općina je donijela, te se nadaju kako će do ljeta izaći na tržište i promovirati svu ljepotu i potencijale Kupreškoga kraja. S Kupreške visoravni za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Iako je broj umrlih brčaka u 2022. godini manji za 17% u odnosu na prethodnu godinu, ipak je još uvijek veći u odnosu na broj novorođenih. U prošloj godini u Brčko distriktu sklopljeno je više brakova nego 2021. godine, što daje nadu da će se poboljšati i natalitetna slika u toj lokalnoj zajednici. Zoran Matkić.
Smanjenje broja umrlih tijekom prošle godine u odnosu na godinu dana ranije u Brčko distriktu smatraju slabljenjem pandemije koronavirusa i broja teže oboljelih. Miroslav Marojević, predstojnik pododjela za matičnu evidenciju u Brčanskoj vladi.
U 2022. godini upisa činjenica smrti bilo je 1370, što je za 285 manje nego 2021. godine.
U Brčko distriktu bilježi se i rast broja novorođenih, istina neznačajnije, ali je u porastu, naglašava Marojević.
Prema statističkim podacima za 2022. godinu, u matične knjige rođenih zabilježen je porast od oko 3% u odnosu na prethodnu godinu. U protekloj godini izvršeno je 1042 upisa u matične knjige rođenih u odnosu na 2021. kada je njih bilo 1009.
Tijekom prošle godine značajnije je povećan i broj novosklopljenih brakova, što daje kakvu takvu nadu da bi moglo doći do rasta nataliteta u Brčko distriktu, dodaje Marojević.
U 2022. upisano je njih 664 u odnosu na 2021. kada je upisano 622. Od ukupno 664 vjenčanja, čak 468 izvršili su naši matičari, dok se ostali broj upisa vjenčanja odnosi na građane koji su brak zaključili izvan Brčkog distrikta.
Ipak, Brčko distrikt nije izuzetak u odnosu na ostatak Bosne i Hercegovine kada je u pitanju odlazak mladih ljudi. Cjelokupne mlade obitelji u sve većem broju napuštaju Brčko distrikt i Bosnu i Hercegovinu i bolji život traže u nekim od zapadnoeuropskih zemalja. Koliko njih je točno otišlo, ne zna se, ali iz dana u dan sve više obiteljskih kuća u Brčko distriktu ostaju prazne. Za Radio Slobodna Europa iz Brčko distrikta, Zoran Matkić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Europa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.